Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita masih membahas larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tahasadu. Kalian jangan saling hasad. Dan titik penting yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini adalah hasad merupakan induk dosa dan berbagai kemaksiatan berikutnya. Artinya, orang yang memiliki perasaan hasad, iri, dengki, dosanya tidak akan berhenti di satu titik itu saja. Namun perasaan ini akan terus berkembang dan bisa jadi mendatangkan kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Dikatakan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, inna awwala ma usiyallahu bil hasadi wa dhahara dhalika min iblis. Dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya adalah hasad. Ya. Dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya adalah hasad. Dan itu muncul dari seorang makhluk yang bernama iblis. Allah menceritakan kisah hasadnya iblis ini dalam beberapa surat di Al-Quran. Di antaranya kita mencoba mengambil titik start dari surat Al-Isra ayat 61. Surat Al-Isra ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah sebuah kisah, sebuah kejadian ketika kami mengatakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian semua wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Ternyata mereka semua bersujud kecuali iblis. Dan iblis mengatakan, argumentasi yang menyebabkan iblis tidak mau sujud adalah qala aasjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dia dari tanah? Ini argumentasi yang dibangun oleh iblis. Dan ini akan menjadi sunatullah. Setiap orang yang memiliki hasad, dia pasti akan punya alasan demi membenarkan tindakannya tersebut. Tidak ada seorang pun yang hasad kemudian ditanya, kenapa kamu hasad dengan dia? Ya tidak ada alasannya, itu tidak ada. Pasti ada alasannya. Meskipun alasannya itu kalau diteliti lebih dalam tidak benar, tapi tetap pasti akan ada alasannya. Ya, ya Allah, kenapa aku bersujud dengannya? Kepada aku bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan, dan aku taati engkau untuk bersujud kepadanya. Engkau buat dia dari tanah, ya. Jadi dia merasa lebih baik, ya. Merasa lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan iblis dari api, ya. Jadi merasa lebih baik. Padahal belum tentu, ya. Tanah dengan api tidak selama-lamanya api itu lebih utama dan lebih mulia. Di pogong ini, ya, apabila ada api dan ada tanah, ya, dibandingkan pasti nilainya sangat berbeda jauh. Kita ambil satu petak tanah di daerah Pogong seluas 1 meter persegi, ya. Kita nilai dengan rupiah dan kita bandingkan dengan 1 meter persegi api di Pogong ini, kita dapati harganya lebih mahal mana? Lebih mahal tanahnya, ya. Dan api seakan-akan tidak berharga sama sekali. Ibaratnya kalau ada orang punya, dikasihkan aja enggak masalah. Tapi tanah 1 meter di Bogong kok langsung dikasihkan, belum tentu orang mau. Ini tanah, ya. Tanah. Belum tentu selamanya api itu lebih baik daripada tanah. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Api ya ada manfaatnya, tanah juga ada manfaatnya. Sama seperti kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya peran tersendiri, orang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga peran tersendiri, punya peran tersendiri. Tapi orang yang hasad, dia akan mencoba mencari-cari alasan dan merasa dirinya lebih baik. Maka ditanya oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 12. Ini tadi kan surat Al-Isra ayat 61. Di surat Al-A'raf ayat 12, iblis ditanya sama Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Wahai iblis, kenapa kamu tidak bersujud ketika aku perintahkan sujud itu kepadamu? Apa yang menghalangimu untuk bersujud dan melaksanakan perintahmu, perintahku? Jadi yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikaitkan dengan perintahnya, bukan dikaitkan dengan tanahnya, ya. Bisa jadi iblis mengatakan aku lebih baik daripada api, benar. Tapi kan ini sudah ada perintah dari Allah, ya. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan hasad juga sama, ya. Sudah diperintahkan oleh Nabi SAW, "La tahasadu," kalian jangan hasad. Udah ada larangannya. Terus kenapa kok tetap melakukan hasad? Padahal sudah ada larangan, bukan berkaitan dengan orang tersebut, tapi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan hasad. Ya. Jangan hasad. Ini perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, gitu ya. Maka Allah pun ketika bertanya kepada iblis juga bertanya berkaitan dengan perintah. "Wahai iblis, kenapa saat aku perintah kamu tidak sujud? Apa yang menghalangimu?" Ya. Kan itu perintah dariku. Qala, kata iblis, "Ana khairun minhu." Ya Allah, aku ini lebih baik darinya, ya. Semua orang yang hasad, ya, sebabnya salah satunya merasa lebih baik, ya. Aku lebih baik darinya. Entah itu nanti benar entah salah, selama ada perasaan aku lebih baik darinya, akan timbul hasad, iri, dengki, ya. Ini kata iblis, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin." Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya Allah, aku hasad kepadanya karena dia itu belajarnya biasa-biasa saja, saya belajarnya luar biasa, kok dia yang lebih pintar daripada aku? Ya Allah, saya yang memulai duluan, dia yang memulai belakangan, kenapa dia lebih sukses daripada aku? Seakan-akan membenarkan alasannya, dia berusaha membenarkan alasan dirinya. Kalau dipikir-pikir, ya belum tentu alasan itu benar. Sama dengan iblis, saya lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Baik. Kemudian ternyata iblis itu faham bahwa yang memberikan karunia itu adalah Allah, yang memuliakan seseorang, merendahkan seseorang. Kenapa kok Nabi Adam mendapatkan kemuliaan lebih? Dia mendapatkan kemuliaan dari para malaikat, dan malaikat diperintahkan sujud kepadanya. Itu adalah sebuah karunia. Iblis paham itu. Tapi karena hasadnya ini sudah parah, dia tidak bertobat. Karena hasadnya ini sudah parah, dia tidak bertobat, bahkan malah melakukan manuver-manuver dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu paham karunia yang dimiliki Nabi Adam itu dari Allah. Bukan karena Nabi Adam secara zatnya sendiri, bukan, itu karunia Allah, sudah paham. Tapi karena sudah ada hasad, dia tidak bertobat. Ini yang sangat dikhawatirkan juga kepada orang-orang yang sudah memiliki perasaan hasad. Dia tidak mudah untuk bertobat. Sudah mendengarkan banyak nasihat, sudah mendengarkan banyak wejangan, kadang juga tidak bertobat-tobat. Kenapa? Ya karena hasadnya sudah tinggi, susah untuk bertobatnya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga tahu bahwasanya itu karunia Allah kepada Nabi Adam. Tapi ternyata dia tidak bertobat, malah membuat manuver-manuver yang lebih besar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa jangan sampai seseorang meniru jalannya iblis ini. Kita tahu karunia-karunia yang dimiliki oleh orang lain adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ada hasad dengan orang lain, kita bertobat kepada Allah. Jangan seperti iblis, tidak mau bertobat, malah bikin manuver-manuver yang lain dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Isra ayat 62 iblis mengatakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Ya Allah, ya. Pahamkah engkau orang atau makhluk yang telah engkau muliakan atasku ini? Jadi iblis mengatakan, makhluk yang telah engkau muliakan atasku. Jadi tahu ini karunia Allah. Makhluk yang telah engkau muliakan atas diriku ini, la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Maka aku bersumpah atas namamu, aku berjanji kalau engkau berikan aku umur panjang. Ibaratnya kalau bahasa kita, selama aku hidup, ya, selama aku hidup, aku akan berjuang untuk menyesatkan anak cucunya. Jadi bukan hanya dia yang berusaha untuk disesatkan, anak cucunya juga ikut menjadi manuver-manuver kemaksiatannya kepada Allah. Aku akan berusaha sekuat tenaga menjadikan anak cucu dia juga ikut kelompokku, nanti masuk ke dalam neraka. Illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya. Jadi hasadnya bukan berakhir dengan taubat, tapi semakin parah. Dan sampai sekarang juga tidak akan taubat-taubat, dan sampai nanti di hari kiamat iblis juga tidak akan bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah selamatkan diri kita dari hasad, dan semoga Allah selamatkan kita dari iblis yang akan terus berusaha menyesatkan kita. Baik. Kemudian sudah hasad seperti ini, iblis punya adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dia menyalahkan Allah. Dia mengambil sikap untuk tidak sujud kepada Nabi Adam, Allah yang disalahkan. Bukan dia menyatakan memang aku salah dan aku akan terus menyesatkan anak cucu Adam. Enggak, tapi engkau yang salah ya Allah, engkau yang menyesatkan aku. Jadi nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Adabnya buruk sekali. Nauzubillahi min dzalik. Di surat Al-A'raf ayat 16-17 iblis mengatakan qala fabima aghwaitani. Ya Allah, karena engkau telah membuatku sesat. Allah yang disalahkan, ya. Ibaratnya orang hasad, ya Allah, karena engkau telah membuatku hasad kepada orang ini. Kayak gitu. Tidak menisbatkan dosanya itu kepada perbuatan dia sendiri, tapi menisbatkannya kepada Allah. Ya Allah, engkau telah menakdirkanku untuk hasad kepada si A. Ya. Kata iblis, qala fa bima aghwaitan. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduki jalan-jalanmu yang lurus. Ini juga kalimatnya membuat tanda tanya besar kepada kita, ya. Iblis itu tahu bahwasannya jalan yang lurus mana, jalan yang enggak lurus mana. Itu tahu. Ya. Tapi kenapa kok enggak bertobat? Itu membuat kita berpikir-pikir. Ibaratnya kayak kita itu berpikir, kenapa Israel itu seperti itu dan enggak berhenti-berhenti? Apakah enggak punya hati? Ibaratnya kayak gitu. Ya. Sama dengan iblis, kenapa kok enggak bertobat gitu? Kenapa enggak bertobat? Padahal taubatnya Allah Subhanahu wa taala masih dibuka sampai hari kiamat nanti dan sampai seseorang wafat. Kenapa enggak bertobat? Ya, padahal sudah tahu itu siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu tahu. Jalan yang lurus ngerti, jalan yang enggak lurus ngerti. Itu iblis ngerti. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini iblis laknatullah alaihi. Dan dia malah mengatakan, ya Allah, akan aku datangi itu anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka menjadi hamba yang bersyukur kepadamu. Ini adalah iblis dengan hasadnya yang begitu mengerikan. Kalau bisa jangan sampai kita memiliki penyakit hasad. Kalau ada, sebagaimana perkataan Syaikhul Islam yang ada dalam kitabnya Penyakit Hati dan Obatnya, beliau mengatakan ma min jasadin khala, ya, atau ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang selamat dari hasad. Meskipun dikatakan seperti itu, kita berusaha untuk memendam dalam-dalam potensi itu, memendam dalam-dalam bibit-bibit itu, jangan sampai tumbuh. Ya, berusaha untuk kita matikan potensi itu. Ya, tidak hasad dengan siapapun. Dan kalau hasad, jangan sampai seperti iblis. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada beberapa pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentunya iblis adalah makhluk pertama yang hasad. Ya, dan itu sesuatu yang sangat jelas. Dan apabila seseorang menumbuhkan penyakit hasadnya, berarti ya, dia mencontoh iblis ini, ya. Dia mencontoh iblis. Jadi iblis adalah makhluk pertama yang hasad. Kemudian pelajaran kedua, sebab hasadnya iblis adalah karena merasa lebih baik dan lebih pantas, ya. Merasa lebih baik dan lebih pantas. Kalau ada perasaan-perasaan seperti ini pada diri kita, merasa lebih baik dan lebih pantas daripada orang lain yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus berusaha kita obati. Gimana cara ngobatinya? Kemarin mempraktekkan doa yang kemarin kita ajarkan. Ya, ucapkan doa Allahumma barik lahu fi ma razaqtahu warzuqni khairan minhu. Ya Allah, berkailah karunia yang telah Engkau berikan kepadanya dan anugerahkanlah untukku karunia yang lebih besar daripada karunia yang Kau anugerahkan kepadanya, yang bisa membuat aku lupa dengan karunia yang Kau anugerahkan kepadanya. Kalau seseorang berdoa dengan doa ini memunculkan harapan, ya, kan doa ini efeknya secara psikologis akan memunculkan harapan di hati seseorang bahwasanya pintu untuk menuju karunia Allah yang lebih besar itu masih terbuka. Kalau orang enggak mendoakan orang tersebut, seakan-akan pintu menuju lebih baik itu kayaknya tertutup. Tapi kalau orang membaca doa ini, dia melakukan sebuah afirmasi ya, di dalam dirinya, berusaha untuk menumbuhkan pohon harapan ya, menumbuhkan pohon harapan bahwa masih ada pintu yang terbuka untuk menuju karunia Allah yang lebih besar. Karena dia mengatakan, ya Allah berkailah apa yang kau anugerahkan kepada si fulan, dan anugerahkan untukku sebuah karunia yang lebih besar, yang lebih baik, yang membuatku lupa dengan karunia yang kau anugerahkan kepadanya. Jadi dia membangun sebuah harapan ya. Jadi kita pupus perasaan lebih baik dan lebih pantas ini dengan sebuah harapan, bahwasanya kalau dia yang dapat, masih ada 1000 jalan untuk menuju ke sana. Allah tidak tidur, Allah tidak kekurangan jalan untuk memuliakan seseorang. Satu jalan tertutup, ada 1000 jalan lain yang masih terbuka. Jadi bangun sebuah harapan. Baik, ini yang kedua. Sebab iblis hasad adalah karena merasa lebih baik dan lebih pantas. Cara memupusnya dengan afirmasi doa tadi. Baik, yang ketiga adalah iblis mementingkan pikirannya sendiri daripada perintah Allah. Jadi dia, iblis ini hasad, diperintahkan Allah ya. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat, ayo kalian sujud semua kepada Adam. Iblis mementingkan pikirannya sendiri ya. Berjalan sesuai dengan alur pikirannya sendiri. Wah, aku kan lebih baik, masa Allah perintahkan kayak gini ya. Dia menggunakan alurnya sendiri. Padahal harusnya ada perintah dari Allah dan Rasulnya, berusaha saja dilakukan ya, tidak menggunakan alur pemikirannya sendiri, tapi lebih ke perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Ini yang ketiga, iblis mementingkan alur pikirannya sendiri, tidak mementingkan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian yang keempat dari yang kita sampaikan ini tadi, iblis tahu dirinya salah tapi tidak mau disalahkan, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iblis itu tahu kalau dirinya salah tapi tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qala fa bima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah menyesatkanku. Dia tidak mengatakan ya Allah memang aku sudah sesat, enggak, tapi ya Allah engkau telah menyesatkanku. Jadi nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mendatangkan faedah yang kelima, yaitu adab buruknya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong dia yang berbuat sendiri kok kemudian nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang saat ini ketika dia gagal dengan suatu harapan, yang disalahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku sakit? Kenapa aku belum seperti ini? Kenapa aku belum seperti itu? Yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa begini dan kenapa begitu? Allah yang disalahkan. Padahal kesalahan itu pada diri orang itu sendiri. Ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa kalian, tidak ada rasa-rasa yang tidak nyaman pada diri kalian, kecuali itu adalah karena perbuatan kalian sendiri. Allah tidak disalahkan atas semua itu. Itu karena ulah tangan kalian sendiri ya. Dan kalau seseorang belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tujuan belajar takdir bukan untuk menyalahkan Allah, tidak ya. Semua orang yang belajar takdir, oh semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia gagal, bukan berarti dia bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Adab seorang muslim tidak seperti itu ya. Dia kalau salah ya menyalahkan diri sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Ketika Abu Bakar datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang bisa kupanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Nabi dan apa doa yang diajarkan? Doa yang diajarkan adalah ya, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Menisbatkan kezaliman, dosa, kemaksiatan itu ya kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan ya Allah karena Engkau telah menakdirkanku untuk berbuat zalim. Tidak ada kalimat seperti itu. Langsung disebutkan kepada diri sendiri. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri. Jadi tidak ada kesalahan Allah Subhanahu wa taala dalam takdir-takdirnya. Wong kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan untuk melakukan dan tidak melakukan kok. Kita semua diberi pilihan, tidak dipaksa kok. Mau mengarah kepada kesuksesan boleh kita. Mengarah kepada kegagalan juga tidak ada yang larang. Kita sendiri yang milih, tinggal milih jalan yang mana. Mau menjadi orang soleh ada jalannya, tidak ada yang maksa. Mau menjadi orang yang ahli maksiat juga ada jalannya, tidak ada orang yang maksa di situ. Kita semua bebas, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhayyar dalam bahasa syariatnya. Kita bebas untuk memilih jalan yang kita inginkan. Dan kita pun juga belum tahu takdir Allah itu yang mana, apakah kita memilih jalan menuju kesuksesan ataukah menuju jalan kegagalan. Tidak ada yang tahu apakah kita memilih jalan menuju kesalihan atau memilih jalan menuju kemaksiatan. Tidak ada yang tahu ya. Kalau kita tahu bahwasanya takdir kita itu menuju ke jalan kesalihan ya, dan kita kok memilih jalan kemaksiatan ya, ya tidak mungkin ya. Kemudian kalau kita ditakdirkan Allah menuju jalan kesalihan ya, wong ya juga ada susahnya. Kalau kita ditakdirkan menuju jalan kemaksiatan, wong kita juga enggak dipaksa untuk melakukannya. Kita belum tahu itu. Jadi dengan dua argumentasi bahwasanya kita itu tidak dipaksa dan argumentasi bahwa kita itu belum tahu apa yang ditakdirkan Allah, enggak bisa seseorang itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, karena aku telah Engkau takdirkan berbuat dosa. Enggak ada kayak gitu. Ya Allah karena Engkau telah takdirkan aku berbuat kemaksiatan. Ya Allah karena Engkau telah takdirkan aku menjadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak ada. Allah enggak bisa disalahkan dengan itu semua. Wong kita enggak adalah tidak ada paksaan untuk menjadi orang kafir kok. Kita tidak dipaksa ya, kita diberikan pilihan untuk menjadi orang yang beriman ataupun tidak beriman. Jadi enggak ada kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini ada buruknya iblis, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keenam pelajarannya adalah iblis tahu bahwa dirinya itu salah tapi dia tidak mau bertobat. Tahu salah tapi tidak mau bertobat dan malah semakin parah kemaksiatannya. Ya. Cita-citanya adalah aku ingin membuat banyak anak cucu Adam dimurkai oleh-Mu ya Allah. Kemaksiatannya semakin banyak dan membiarkan hasilnya tumbuh ke permukaan. Dan pelajaran terakhir yang ketujuh adalah bahwasannya iblis itu tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang tidak lurus, tapi dia tidak berusaha untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini bersih dari penyakit hasad, iri dan dengki. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.